Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii Inforovnováha hľadáme odpovede na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, predvčerajška, ba aj udalostí spred 50, 80, 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetkým. Počúvate reláciu Inforovnováha.
Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Po dlhých takmer troch mesiacoch sa k vám z vln slobodného vysielača hlási, predpokladám a dúfam, známy hlas. Moje meno je Miroslav Kantner a spolu s Petrom Luknárom, ktorého aj týmto chcem privítať. Ahoj.
Ďakujem, pekný večer všetkým poslucháčkam, poslucháčom aj tebe tu v štúdiu v Bratislave, naživo.
Takže spolu s Petrom Luknárom už 98. krát v poradí sme pri tom, keď začína relácia Inforovnováha. Dnes s titulom Cudzou rukou na hada, prečo práve takýto titul vysvetlíme. V každom prípade ešte prečítam aspoň narýchlo to, čo sa týka dnešnej relácie, o čom vlastne má byť alebo chce byť. Dejiny sú plné výsledkov pôsobení zahraničných síl. S ich pomocou, na základe ich činnosti, padajú, či rodia sa vlády, menia sa režimy, ba ich vznikajú alebo zanikajú celé štáty. Žiaľ, v tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že istým spôsobom motivovaní historici neplnia úlohu pravdu i pravdivo informovať. Naopak, plnia úlohu zametačov pod koberec. Uvedomil som si pri čítaní tohoto podtitulu dnešnej relácie a zároveň pri počúvaní dnešnej znielky, ktorá sa nezmenila od svojho začiatku, že málo kedy bola tak pravdivo výstižná možno ako práve k dnešnej téme.
No, ja by som mal na jazyku tak, že ten názov je, že cudzou rukou na hada, že kto je tá, čo je tá cudzia ruka, alebo takto, že kto je tá ruka, kto je ten cudzí, kto je ten had, hej, a čo sa týka, hej, a čo sa týka tej svetovej politiky, tak je akože ja za mňa hovorím, že stále sa mi tak zdá, že sa snažíme byť viac a viac nad vecou, pretože celá svetová politika je vlastne o ničom inom, iba o expanzii, pretože svet
je... Ja by som to doplnil, o expanzii a v každom prípade o získavaní.
Získavaní, áno. No tak väčšinou, keď niekto niekam expanduje, tak niečo aj získa. A nemusí to tak byť vždy, samozrejme, ale v každom prípade tu na Zemi je už takmer všetko obsadené, čiže keď sa bavíme ohľadom získavania nejakých území alebo ohľadom vykonávania procesov, ktoré menia nejaké politické dohody z minulosti alebo nejaké hranice, tak všetko sa to deje iba na úkor vždy niekoho alebo niečoho.
A v prospech niekoho a niečoho.
Väčšinou zároveň. V prospech niekoho a v neprospech zase niekoho tak, iného.
K tomuto, pretože sme neviedno odkiaľ, ja som sa sám pri tom neraz prichytil, pozrieme politiku a takzvanú proklamovanú spoluprácu v rámci politiky.
Spolu čo?
Spoluprácu.
Jej prácu.
Ako vrcholne mnohokrát dobročinnú činnosť, nezištnú, ba až takto ďaleko sme ochotní v pohľade na politiku zájsť. A najmä, ako som sa aj ja medzi svojimi známymi presvedčil, mnohí na politiku pozeráme a spôsobom, ktorý s realitou má veľmi málo spoločné. Myslím tým najmä to, že očakávame, napríklad my na Slovensku, tým nechcem povedať, že my dvaja určite nie, ale bola tu veľká skupina ľudí, ktorá očakávala, že zo spojenia Sulík-Matovič vyjde niečo honosné, úžasné, fantastické, ako prakticky vyštartujeme k lepším zajtrajškom a to je to, čo bolo v predstave a realitu máme takú, že je proklamovaný absolútny súboj týchto dvoch. Neviem, či by som mal povedať kohutov, lebo mne prípadajú skôr ako iné živočíšne bytosti ako kohuti. Na jednom smetisku, čo možno je v tomto prípade absolútne výstižné, ak teda berieme do úvahy ten kúsok, na ktorom boxujú. Problémom spojeným s tým je ten, že si to odnášame všetci a to spôsobom, ktorý je vrcholne nemilý. A do toho len to chcem pripomenúť, tí, čo fandili, tí, čo dokonca volili, podľahli pokušeniu v myslení, že v politike tí, čo takzvané spolupracujú v rámci napríklad určitého vládneho zoskupenia, tak prakticky sa majú neskonalé radi a ak si priamo neskáču okolo krku, tak rozhodne si neskáču do úsmevov ani do vlasov. Samozrejme, nič z toho nie je pravda a každý, kto sa čo len na chvíľu v politike objavil, vám potvrdí, že naozaj je to presne naopak. K tomuto prečítam veľmi krátky úsek z vynikajúcej knihy, ktorá myslím, že to všetko krásne vyjadrí. Vlci chytili zajaca. Ten sa s nimi snažil nejako dohodnúť, ale nepodarilo sa mu to a nakoniec ho zjedli. Sedia a jeden vlk povie, predsa len je potrebné ho pochovať, veď aj to málo, čo z neho zostalo. Snáď nie sme nejaké zvieratá. Pochovali ho, aj venček zjedli z ihličia, zavesili a zamysleli sa nad tým, čo by na ten venček mali napísať. Od priateľov. Ale veď sme ho zjedli. Od nepriateľov. Ale my predsa nie sme, ani sme neboli jeho nepriatelia, ale iba raz sme ho v živote videli. Nakoniec napísali od partnerov. Nehorázne, koľko, akých obrovských kusisko pravdy je v týchto pár riadkov. Totiž toto partnerstvo, politické partnerstvo si kľudne týmto spôsobom môžeme predstavovať a mali by sme si ho takto predstavovať, pretože ono vo svojom absolútnom vnútri presne takéto je, bez ohľadu na to, čo nám účastníci tejto hry, mnohokrát hry mimoriadne vysokofinančnej, ktoré ide o peniaze, mnohokrát o životy, o nešťastia a mnohé ďalšie následky, veľmi častokrát úplne nedomyslených krokov a činov naozaj žiaľ Bohu vedie. Čiže nepredstavujme si politiku ako niečo, kde je priestor na hlboké porozumenie, na to všetko, čo my sami vyhľadávame, keď sa rozhodujeme, či niekoho budeme chápať ako svojho blízkeho priateľa, alebo nie. Toto v politike neplatí. Dnes to x-násobne dokážeme.
No, Karl von Clausewitz povedal, že dobyvateľ je vždy mierumilovný, tak to len na margo tých vlkov, že neboli to až také zrozvieratá zase. Pozrite, ako pekne sa zachovali k tomu zajačkovi. No, ale treba povedať to, že
doplním iba, zachovali sa k nemu pekne napriek tomu, že on ten pocit nemal.
Tak ale
aj to je také
kašľať na jeho pocit, nie?
No, tak.
Dnešný svet je charakterizovaný práve tým, že na pocity istej skupiny ľudí sa kašle.
Keď si bol už pri tom pruskom generálovi, ktorý tí, čo sa trochu zaujímajú o o dejiny, nemôžeme hovoriť o históriu, pretože tu si musíme povedať jasne, čo je dej, to, čo chápeme ako dejiny a čo už je iba história.
Tomu sme sa ináč venovali v reláciách ja dávno dozadu.
Ale môžeme mať aj niekoľko nových poslucháčov. Dejiny je to, čo sa v skutočnosti stalo a história je to, čo nám z toho historici urobia. Čiže tí, čo sa o dejiny zaujímajú, veľmi dobre vedia, že Karl von Clausewitz bol pri tom, keď Prusko prehralo s Napoleonom a neskôr prešiel do služieb Ruska. Okrem iného vyhlásil ešte krajšiu, vyhlásil, napísal vo svojej knihe o vojne ešte krajšiu jednu vetu, ktorá pre mňa je výrazne podstatnejšia. Vojna je pokračovanie politiky inými prostriedkami. Dajme si takú rýchlu otázku, aby sme sa od niečoho rázne odpichli. Dá sa povedať, že pokračovaním politiky v tomto jednom význame je len samotná vojna, alebo toto isté v kľude pripíšeme napríklad ekonomike, napríklad športu, napríklad kultúre a v neposlednom rade samotnej histórii, ktorá má tiež v tom vytváraní politiky svoje mimoriadne ťažko zastupiteľné miesto. Čiže tieto všetky ďalšie náležitosti sú s politikou nerozlučne spojené a ak o tom trochu pochybujeme, niektorí, tak sa zamyslíme nad tým, čo nám tu vytvára tá tzv. Siedma veľmoc, čiže média, či sa náhodou svojimi počinmi neraz práve tejto politiky, nie že by, že by o nej informovali, oni sa jej priamo zúčastňujú. Čiže prostredníctvom médií, čo teda samozrejme patrí do kultúrnej oblasti, aj keď mnohokrát súvislosti s tými médiami o kultúre hovoriť nemôžeme, aj to je pokračovanie politiky iba inými prostriedkami. No a v neposlednom rade tu máme veľký zástup, ako my hovoríme, mimovládok, my nevoláme mimovládky, pretože ich, keď bavíme sa o tých samozrejme politicky zameraných a z nich samozrejme najmä o tých,
platených ktoré sú, zo zahraničia.
Akurát to sme povedali, ktoré sú platené zo zahraničia alebo významne platené zo zahraničia, tak v ich prípade veľmi ťažko budeme hovoriť, že by boli politiky nezúčastnení, presný opak. Nieraz som bol svedkom toho, keď som sa dozvedal informácie, že dnes už majú politici problém niečo len tak vysloviť, z obavy, ako na to bude reagovať tá, ktorá nátlakovka. Takže baviť sa o tom, že by nátlakovky neboli súčasťou politiky, je rovnako naivné, ako si myslieť, že politika je o objímaní sa a o láskavom prístupe jedného k druhému.
Hej, no mne sa už nechce ani opakovať to, čo sme viackrát v našich reláciách opakovali, že demokracia je len fikcia a že zďaleka to nie je o vláde väčšiny nad nejakou menšinou a podobne a o väčšinovom názore. Je to celkom poprevrácané a hovorím, že nechce sa mi to už ani opakovať, lebo tým, ktorým to je jasné, tí, ktorí to cítia z toho všetkého a majú to vydedukované v sebe a utrasené, tak je to jasné, že to je proste totálna kamufláž a že je to všetko iné ako spravodlivá správa vecí verejných, ako to zvyknú hovoriť. No a pokiaľ sa bavíme o politike a bavíme sa o tých procesoch, tak je zaujímavé, že aj tí historici, ktorí sú poplatní dobe, alebo teda nie len dobe, sú poplatní aj médiám a rôznym donorom a podobne, alebo tým, ktorí na objednávku dávajú prepisovať dejné udalosti a vytvárajú z toho históriu. Tak keď zoberieme len to posledných, ja neviem, nejakých 120 rokov, tak sa dostanete k tým tézam, že v podstate od roku nejakých 1900 aj niečo je na planéte permanentná vojna. Hej? Tí, ktorí sú trošku hlbšie v tom ponorení a vnímajú tie všetky procesy, ktoré boli od, dajme tomu, od založenia Fedu v roku 13, potom bola hneď prvá vojna, ktorá bola v podstate priamo ovplyvnená tým vznikom. Prvá svetová vojna, potom medzivojnové obdobie vyvolaná, kríza, hej, v 28. potom nástup akože Hitlera, ktorý za 9 rokov v podstate vytvoril mimozemskú ríšu, mimoriadne silnú z ničoho, lebo bolo to tesne po tom ekonomickom páde.
Z ničoho, to si môže myslieť, tento no, ja to, mimoriadne naivný.
Ja to schválne tak
my hovorím. Vieme, že tam bol veľmi vážny vplyv, budeme o tom hovoriť v niektorom z ďalších pokračovaní.
Preto
tá téma je vynikajúca, len sa my sa k nej vrátime
neskôr. Preto chcem ísť ďalej. Potom to plynulo prešlo do druhej svetovej vojny a medzi tým, ak si my myslíme, že tá politika, ktorá sa realizovala, nebola v podstate takisto bojom, však počúvame o politickom boji neustále, nezmieriteľný politický boj strán, veď to je živná pôda pre demokratický politický stranický systém, predsa politický boj nezmieriteľný, To je neustále dokola o nejakom bojovaní a samozrejme...
Čo si to povedal teraz? Demokratický, politický...
Stranický systém, no? To si nepočul.
To som počul veľakrát, ale neviem si to predstaviť. Alebo ešte povedané, počul som to mnohokrát, ale, som to ešte nevidel.
Ja som nechcel, aby si to predstavil. Ja som to iba pomenoval, ako to máme nastolené. Za mňa ja toto mám vyriešené, stranický systém nikdy nič nevyriešil a ani nevyrieši, čiže ja sa
počkaj, musíš hovoriť presnejšie, prepáč, ja ťa musím zastaviť, som o niekoľko mesiacov predsa len starší, vyriešil, otázka je prospech koho. Čiže tvrdiť, že by nič nevyriešili, nie je správne. To si nepovedal správne.
Áno, dobrá pripomienka, beriem.
No. Ako a demokracii by sa očakávalo, že vyriešil prospech tej...
Ľudu.
Prospech tej väčšiny,
jasné,
hej.
Jasné.
A my sa dozvedáme a môžeme ísť kdekoľvek, môžeme začať pri ktorékoľvek dejinej udalosti a my z rôzov zistíme, že demokracia je mimoriadne často pláštikom na to, aby sa presadzoval názor mimoriadne nepočetnej menšiny. A je tento nástroj dokola používaný a v poslednej dobe najmä v neprospech väčšiny.
Tak, no a popri teda tej vojne, alebo popri tej diplomatickej vojne, ktorá sa vedie neustále, kde
diplomatická
v podstate...
vojna im prípada také niečo ako suchá voda. Taký oxymoron.
Však, ale ono tam nejde o nič iba o vplyv. A nejde tam vôbec o žiadne zbratričkovanie, ani o žiadne priateľstvo, ide tam vyslovene o záujmy. Hej, ako tie známe vety, hlavne spoza oceánu, že nemáme partnerov, máme iba záujmy. Hej, ktorí partneri sa nám hodia do našich záujmov, tak to sú naši partneri. Však
do chvíle, kým budú slúžiť našim záujmom.
Však ale ten zajac bol dobrý partner, veď to
veď, áno,
je poslúžil...
No.
Uctíme si jeho pamiatku.
My sme preto začali tým zajacom,
lebo... Uctíme si pamiatku. Toto sa väčšinou deje všetkým všetkým partnerom. Teda to teraz myslíme aj treba z pána Naďa a tuto našich tých americkú predloženú ruku na Slovensku, lebo podobne...
Niektorí na to používajú skrátku americký lokaj.
No, tak,
je to výstižné pomerne.
Je to výstižné podobne.
Teda ja neviem, či oni takto naozaj sú charakterizovateľní nejakým vystupovaním alebo niečím iným, ale v každom prípade si myslím, že tým, čo robia a ako to robia, pre mňa do tohoto košíka bez akékoľvek diskusie patria.
No, čiže tu prichádzame k tomu, že vlastne týchto ľudí presne môžeme nazývať, že to sú tí, to je tá ruka cudzia, cez ktorú iná vplyvová mocnosť vlastne vykonáva procesy na našom území konkrétne a väčšinou pre týchto ľudí, ako ty si ich nazval, tak väčšinou sa to končí tak, že oni sú nakoniec oslavovaní.
Väčšinou to neprežijú, ale
sú oslavovaní.
No, presne. Alebo ako prekážka, keďže poslúžili svojmu záujmu, teda cudziemu záujmu, ako prekážka sú likvidovaní alebo minimálne odprataní z cesty, pretože ich potreba je skončená.
Áno, ale s veľkými poctami a s veľkou úctou minimálne teda s tým vencom, síce objedeným, ale vencom.
Áno, a nápisom od partnerov, dobre.
No a ešte by som povedal, že popri tej diplomatickej teda vojne, niekedy to prechádza do tej horúcej vojny a medzi tým súvisle funguje vlastne tá expanzia jedného alebo druhého systému alebo tretieho cez tú kultúrnu vojnu a v neposlednom rade cez ekonomickú vojnu. A nič iné, o nič iné nejde, iba o zdroje.
Ak chceš vyjadriť svoj názor, napíš na studiozavináč@slobodnyvysielac.sk. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
Ak by ste naozaj chceli napísať tak, aby vaše postrehy, nápady zostali v našej pošte aj k dispozícii mimo priestorov štúdia, lepšie bude, keď budete používať na to e-mailovú adresu redakcia@inforovnovaha.sk, pretože to tým pádom naozaj budeme mať takmer dennodenne pred sebou. Nemusíme prechádzať cez stovky a stovky mailov, ktoré prichádzajú do tohoto štúdia, do tejto redakcie Slobodného vysielača veľmi o veľkom počte. Takže keď niečo chcete riešiť rýchlo a nezáleží vám, že nám to neskôr aj tak z pošty zmizne, kľudne použite Slobodný vysielač, a keď chcete niečo, aby sme to uchovali, radšej napíšte na redakcia@inforovnovaha.sk.
No a aby som ja potrhol teda to, že tá vojna je neustála a absolútna, tak zo slov pána Starikova poviem, že tá vojna sa nezastavuje ani na minútu a vojenské operácie sú len viditeľnou časťou obrovského ľadovca. Keď nestrieľajú delá, útočia teroristi. Kým generáli mlčia, rozprávajú ekonomovia a príslušníci špeciálnych jednotiek, aby získali pre vlastných politikov nástroj na vytvorenie cudzích rúk, určených na riešenie svojich patričných úloh.
Je pravdou, a je to potrebné samozrejme tu povedať na tomto mieste, že nejaký priamy vojnový konflikt medzi akýmikoľvek súpermi na tej pomyselnej svetovej šachovnici je čosi, čo sa, musíme to povedať, deje neustále menej a menej. Tých priamých vojenských zásahov, kľudne si povedzme, nepribúda. Minulosť je ich výrazne viac plná ako prítomnosť. A predpokladám, že ani budúcnosť na tom veľmi nezmení, pretože kedysi bola vojna alebo vojnové ťaženie pomerne asi jedným z mála možností, ako riešiť problémy. Kdežto dnes, už to, my to vidíme od 24. februára alebo niekoľko dní tesne po ňom, keď sa za prostriedok dosahovania mieru, čo je na tomto najzaujímavejšie, dokonca používajú sankcie proti Rusku, ktoré z hľadiska medzinárodného práva nemajú absolútne žiadne opodstatnenie, sú protiprávne a vo svojom dôsledku spôsobujú čosi, čo je pre mňa mimoriadne znepokojivé, a bolo by to, ak by boli tie sankcie proti komukoľvek zamerané, pretože Norimberský proces po druhej svetovej vojne, okrem iného, označil jednoznačne za chybné a nemorálne, dokonca aj neprávne uplatňovanie princípu kolektívnej viny. A keď sa pýtam kohokoľvek, a pýtam sa aj tých, ktorí skutočne sú schopní dnes na Facebooku vycapiť k svojmu menu alebo svojej podobizni ukrajinskú vlajku, keď sa ich pýtam, prečo schvaľuješ uplatňovanie kolektívnej viny, tak sa mi mnohí z nich priznajú, že takto na to vôbec nepozerajú. Pre nich nejde o kolektívnu vinu. No keď raz trestám niekoho za to, čo nespôsobil a ani spôsobiť nemohol, i keď možno niektorá časť, nejaká časť tých takýmto spôsobom trestaných, možno s tým dianím súhlasí, to nedáva žiadne ani okrajové ospravedlnenie pri uplatňovaní kolektívnej viny. Je to do očí bijúci stav, ktorý je totálne nespravodlivý voči tým, ktorí sa na tom žiadnym spôsobom nemohli podieľať. A Melima pritom to mrzí napríklad len z takej blízkej minulosti, že potom, čo Slovenský zväz ľadového hokeja podľa môjho názoru v súlade so etikou športu vyhlásil, že do slovenskej reprezentácie budú povolávaní aj hráči, ktorí hrajú a majú podpísané svoje zmluvy v ruských kluboch, pretože jednoducho v jednom momente svojej športovej kariéry dostali ponuku hrať na takto významnom takúto významnú súťaž, akú sa hraje napríklad v Rusku v podobe KHL, čiže kontinentálnej hokejovej ligy obdoby súťaž, ktorá sa bola naopak Národná hokejová liga NHL a hraje sa na území Ameriky a Spojených štátov a Kanady, tak kvitoval som to rozhodnutie, pretože naozaj plne pre moje chápanie súvislosti je v súlade so zámerom športu. O to horšie mi potom vyznieva, že niekto, i dokonca Michal Hanzuš, ktorý dnes je pre mňa niekto, kto žiaľ Bohu nepochopil súvislosti dejín ani súvislosti sveta, sa vyjaduje spôsobom, že s takým rozhodnutím nemôže súhlasiť a nebude spolupracovať s Slovenským zväzom hlavného hokeja ďalej. Ne? Významný hráč minulosti, žiaľ Bohu. A to znamená pre mňa nič len to, že to je presne to konanie, ktoré plnohodnotne počiarkuje jeho pohľad na svet, keď mu vôbec neprekáža uplatňovanie kolektívnej viny. Tí hráči, hrajúci v ruských kluboch, nech sú to akýkoľvek. Oni stále sú Slováci, stále majú právo reprezentovať, ak dosiahli úroveň reprezentanta, a to, že hrajú v krajine, ktorá podľa niekoho je agresorom, podľa iného takým agresorom nie je. Nie je pre mňa dostatočné na to, aby som mohol do tak apolitického prostredia, ako by mal byť šport, ťahať aj politiku. No žiaľ Bohu.
No, do tohto prípadu, Hans, už nejdem vôbec vkladať ďalšie tézy, lebo o tom bolo povedané, hádam, všetko a asi všetkým zmyšľajúcim ľuďom je to jasné, že pokiaľ zarábal v zahraničí tie milióny v dolároch, tak mu nevadili iné vojenské konflikty, iné obete.
Paradoxne bol hráčom práve týchto amerických klubov v tom čase, keď sa diali vojnové konflikty, ktorých absolútnym rozoštvávačom a prakticky hlavným režisérom boli práve Spojené štáty. A pre mňa je urážajúce, že vtedy to nikomu neprekážalo, dokonca ani jemu samotnému.
Keď dvaja robia to isté, nie je toto isté.
O tom budeme veľmi často hovoriť.
No. Ja by som nadviazal na jednu vetu, alebo takú nadhodenú nahrávku, ktorú si dal v tej replike predtým, kde si v podstate vyjadril taký názor, že v histórii, alebo teda v nejakých tých 100, 200, 300 rokov dozadu sa riešili veci teda, pokiaľ bolo možné diplomaticky a potom po väčšine nebolo to možné inak, tak vojensky. Čiže bolo tých vojnových konfliktov viac. A naznačil si, že smerom k tej modernej spoločnosti, čo teda aj sa javí celkom rozumné, že by malo byť menej, lebo sme rozumnejší, hej, a sme vyspelejší, takže menej tých vojnových konfliktov
máme
teraz.
A máme vychádzať zo skúseností.
Mali by sme vychádzať zo skúseností. No, ale ono, žiaľ Bohu, je to len v tom, ten pes je zakopaný len v tom, že vlastne tie formy vojny sa zmenili, čiže tá otvorená vojna, ako hovoríš, tu si dnes je veľmi ťažké dovoliť pri každom náznaku nejakého nedorozumenia a jednoducho ľudia už veľmi citlivo vnímajú nejaké vyhrážanie sa delami alebo proste zbraniami, čiže musí sa na to ísť inak. Ale žiaľ Bohu, na tej svetovej politike sa nezmenilo nič, len sa zmenili nástroje. A za tie roky sa vlastne hlavne anglosaská kultúra a anglosaský politický systém mimoriadne zdokonalil v tých technikách a metódach. Samozrejme, že Čínenia v minulosti boli majstri. Sun Tzu, sme tu citovali knihu. Metódy vojny. Hej. A spôsoby boja. Čiže ideálne je, pokiaľ na tom poli, aj politickom, diplomatickom sa pracuje tak, že sa využíva pohyb toho protivníka. A ešte najlepšie je, keď sa využíva vlastne pohyb toho protivníka vlastne priamo infiltráciou jeho bojových figúrok, keď to poviem, na tej šachovnici. Čiže tými cudzími rukami. A keďže ideme k tomu jadru tej debaty o tom, o čom hlavne chceme dnes hovoriť a na čo chceme poukázať, a že budeme opakovať viackrát, že keď dvaja robia to isté, nie je to absolútne to isté a budeme mať na to niekoľko tu konkrétnych aj dôkazov, čo si aj prečítame, tak v podstate tých konfliktov nie je menej. Ale forma, ako ten konflikt je vedený,
je
iná, je takmer neviditeľná, je skrytá pred mnohými ľuďmi. Napadlo mi také prirovnanie, že keď prvýkrát v histórii máte 100 divých koní a mali by ste nejakými prostriedkami do 24 hodín tých 100 divých koní dostať do ohrady, tak asi by sa vám stalo, že by ste museli použiť tvrdú silu, lebo jednak tie kone sú divé, jednak vy nemáte techniky, nie ste zdokonalení v tom, ako s tými koňmi narábať, neviete s tými zvieratami, čo máte robiť. Navyše sú neskrotené divé. To znamená, že do tej ohrady za tých 24 hodín nedostanete možno všetky. Popri tom, čo to budete robiť, mnoho tých koní možno zahynie. Možno zahyniete aj vy, tí, ktorí do tej ohrady budete chcieť tých koní dať. A keď toto porovnáme s tým, že keď budete 300 rokov zdokonalovať metódu, ako tých koní dostať do tej ohrady rôznymi cudzími rukami, čiže ja neviem, dáme im mrkvu, iné formy proste, skryté formy, ktorými postupne dostaneme tie viac tých koní a nezranených a nám sa tiež nič nestane. A kone zistia, že sú zrazu v ohrade a je to vyriešené. A navyše, v podstate celkovým politickým pôsobením, mediálnym, cez kultúrnu vojnu sa deje to, že z tých divých koní sa postupne formou filmových seriálov, formou kultúrneho celého pôsobenia, rôznymi tými zmekčovacími ideológiami. Z tých divých koní sa stávajú už také ochočenejšie kone, alebo povedzme si tak, že dnes už to ani kone nie sú, už to má takú tú vlnu a bečí to občas. A 100 ochočených oviec, kde keď jedna do tej ohrady vôjde, všetkých 99 nasleduje, nemusíte absolútne použiť tvrdú silu a máte ich v ohrade.
Toto, čo si povedal, je absolútne najväčšie umenie. Keď sa budeme baviť o vojnovom, diplomatickom, je úplne jedno, kde ho zaradíme, pretože tam nevzniká len tento efekt, ktorý si povedal, že koňa sa stane nakoniec aj tak ovca. Tam vzniká vnútorné presvedčenie tých koní a neskôr ovci.
Že je dobre byť v tej ohrade.
Že oni tam vlastne odjak živa chceli byť.
Áno.
Hej, toto je, čiže nie je to, že sú z nich ovce. To, že sú o tom presvedčení, že nikde nemôže pre nich byť lepšie ako zavretí ich v tej ohrade a vlastne a nechápu sami seba, ako sa mohli tomu niekedy brániť. Toto je to najväčšie umenie. A o toto sa pokúša akákoľvek strana, práva, ľava, zadná, severná, južná, to je jedno. Toto je uplatňované vždy, všade. V konečnom dôsledku, aby sa zabránilo veľkým nepokojom a iným nie celkom príjemným stavom, je potrebné zahniezdiť do ľudí, ktorí sú mnohokrát mimoriadne vnímaví práve na hlúposti, že sme sa presvedčili o tom cez ten takzvaný pandémiu, cez tú pandémiu covidu, boli sme mimoriadne niektorí vítači blbosti, predtým boli vítači emigrantov, potom boli vítači blbosti, teraz sú to takí, a všimni si takmer, sú to tí istí ľudia. Hej, takmer tí istí, dnes sú títo ľudia na Facebooku s ukrajinskými vlajkami, stále tí istí. Čože to sú najväčší hltači tých nezmyslov z tej, úvodzovka musím povedať, kultúrnej oblasti, ktoré nám poskytujú médiá, pretože žiaľ, nekriticky a plnohodnotne uveria a sú schopní uveriť presne tomu, ako sa to od nich očakáva.
Úplne s tebou súhlasím a tu ešte chcem vlastne pokračovať v tom príklade tých divých koní, lebo v histórii máme veľa príkladov takých ľudí, ktorí boli naozaj autoritami, lebo aj o tom to je, že pomocou silného mienkotvorného jedinca, keď máme nejakého teda v tom stáde silného nejakého samca, tak ten dokáže, ja neviem, z tých 100 koní ovplyvniť, ja neviem, 14, hej, a keď on vleze do ohrady, tak tých 14 pôjde za ním, hej. A v histórii sa toto uplatňovalo, že si mocnosti, keď chceli rozložiť nejaké iné územie, tak si vytipovali nejaké silné osobnosti, zväčša z nejakého vojenského prostredia, pretože tí siloví ľudia vyvolávali obdiv v bežných ľuďoch. A snažili sa ho dostať na svoju stranu, čiže dali mu tú pomyselnú mrkvu, alebo dali mu tie gorálky, ako sme v niektorých reláciách hovorili. To bolo v rámci Indiánov, alebo v rámci výkupu černochov z Afriky, do Spojených štátov. A nie len tam. To znamená, že toto bolo v histórii jasné, zrejme, a takto to fungovalo. Ale dnes dokonca my vidíme, že máme týchto koní, ktoré by mali byť mienkotvorné, miesto nich máme doslova ovce, ktoré sú ale s obrovskou mediálnou podporou.
Prepáč, až pátosom mnohokrát.
Až pátosom, a dokonca je tu vidieť, že oni sú tak mimo toho celého, že ani aj vo vyjadreniach, jak pani Pekárová z Českej republiky so svetrom, tým, čo má tam také teraz, tie, čo má Renault, má také označenie, no. Hej, taký sveter. S logami Renaultu, ak chcem byť slušný, lebo ešte len 9 hodín. Tak ona vlastne povie, že v zásade je to úplne jedno, že čo si voliči myslia. To znamená, že za prvé sú to neautority, alebo teda autority v uvozovkách bez charizmy, rozprávajú úplné hlúposti a ešte si dovolia povedať v podstate to, že sú nevýznamní, ale majú také silné to cudzie krytie, že aj tak je to jedno, čo povedia. Hej? Čiže tie metódy sú naozaj tak nabalené a sú tak rafinované a tá práca s tými cudzími rukami je tak vymakaná a tak neviditeľná. Už keď to človek raz vidí, je viditeľná, hej? Lebo treba len sledovať určité veci, ale pre väčšinu tých ovčanov jednoducho to je neviditeľné a berú to ako normálne, ako prirodzené a proste, že takto to má byť.
No, je to ten smutný stav a to nekonštatujeme ako prvý. Týchto konštatovaní už tu pred nami bolo množstvo, že osobnosti sa z politiky bez diskusie vytrácajú, ak už to dávno nevytratili. A politika dnes dokáže, neviem, nikto nahradí to slovo, vcucnúť prakticky zrejme už len tých, ktorí sú mimoriadne dobré a správnym a zrelateľným spôsobom, ak už nie vydierateľný, tak aspoň ovplyvniteľný. A žiaľ Bohu, na tej, keď sa bavíme teda minimálne o našej politike, ale myslím, že nie iba o našej, to platí aj európskej, akýkoľvek inej, tak žiaľ Bohu, na tých jednotlivých figurách, ba mnohokrát až figurínkach, je to mimoriadne citeľné, keď človek si pomyslí, že tento človek, ak by sa náhodou nedostal do politiky, tak môže zaujímať maximálne tak bezvýznamné miesto pomocnej síly v nejakom bezvýznamnom obchodíku. Mnohokrát to, žiaľ Bohu, presne tak to je. Keď sa na nich pozrieme, aj keď niekto tvrdí tie nezmysly, ako si mnoho politikov dnes pre mňa dehonestujúc politiku a dehonestujúc celé spoločenstvo alebo spoločnosť dovolia povedať a vysloviť a pritom s plnou vážnosťou to robia, tak pre mňa nastala doba, kedy oni si skutočne pestujú presvedčenie o sebe a o svojich schopnostiach, ktoré niekoľko, možno aj miliónkrát presahuje ich reálne schopnosti a skutočne ich reálne umiestnenie na rebličku normality. Žiaľ Bohu. Ale keďže majú svoje, ako si pekne povedal, krytie mnohokrát a tým krytím myslíme, samozrejme, zase sme pri tom, našu kultúrnu obec, my musíme stále hovoriť, my sme, aký sme to my? Počkaj, my sme, oni sú mainstream a my sme, aký to alternatívny, asi ináč, stále toto porovnanie alternatívne médiá a mainstreamové médiá, ja neviem si predstaviť, kto s tým kedy prišiel, je to čistý nezmysel, pretože buď to si médium, alebo nie si. Ak máš niekoho, kto ťa je ochotný počúvať, čítať, pozerať a je to číslo, ktoré dosahuje určité hranice, nebudem hovoriť teraz, aké sú tie hranice, tak o sebe vyhlasovať, že médium si dovolím povedať, bez problému môžeš. Hej?
No ale načal si teda tieto médiá, tak poďme do toho pokúsiť sa vyjadriť to, že vlastne hovorí sa o, niekedy sa používa pojem, že samozvané médium. A k tomu sa potom cesto sa môžeme premostiť k tomu, o čom chceme ešte ďalej hovoriť, že samozvaná republika.
No, to je náplňou, jedno z náplní dnešnej relácie, k tej sa týmto mimoriadne často a nešťastne používaným popisom sa určite ešte dostaneme. Ja len ešte predtým chcem povedať jednu vec, že dnes ten stupeň manipulácie je tak vysoký, že ho bežný človek už ako manipuláciu ani nie je schopný vnímať. My považujeme za úplne normálne.
Skúsme si to... Čo je to bežný človek?
Ten, čo to vníma takto. Hej, toho nazývam bežným človekom. Ten, čo si dá tú prácu, ide do tých kníh, ide do tých zdrojov, stará sa o to, či skutočne to, čo si má o tom myslieť, či má nejaký súlad s tým, čo už niekde niekto múdry uznávaný napísal, povedal a podobne. Tak tento, ako náhle si zvolí takúto cestu niekto, že sa skutočne trošku začne hĺbšie niečím zaoberať, tak sa mu otvoria dvere poznania minimálne v tom, že uvidí to, čo nikdy doteraz nevidel, a to je obrovská povrchnosť vo všetkej tej kope informácií, ktorá sa týmto bežným ľuďom dennodenne ponúka. Prakticky naprieč celým spektrom. Ja nebudem vynechávať vôbec žiadne médiá, lebo tie nie celkom podložené informácie sa žiaľ šíria zo všetkých strán.
No dobre, ale teda poďme k tomu, že ktoré sú to teda tie relevantné médiá, ktoré sú to tie samozvané médiá, ktoré sú teda opozičné alebo alternatívne, ktoré sú mainstreamové, kto to povedal?
Niekto to má záujem, aby to takto bolo šírené.
Prečo agentúra AP a Reuters a tak ďalej, to je Berna Minca, ostatné to, keby aj sa vytvrdla nejaká ďalšia, to je samozvaná.
Hovoríš o tých, ktorí boli schopní v jednom čase vyhlásiť, že slovenská prezidentka je 84. najvplyvnejšia žena na svete.
Presne o tých hovorím.
Aby o niekoľko málo mesiacov neskôr označili jej, teraz ako to povedať slušne.
Ako si možno pána Harabina počul.
Hej, pretože pre mňa je to dehonestujúce, aby sa niekto obtrčal bez toho, aby mal akýkoľvek rodinný vzťah s prezidentkou po jej boku. A je mi jedno, čo si o tomto kto myslí. Ak je to len niekto, kto sa s ňou sem tam dostáva do jednej a tej istej miestnosti, tak pre mňa je nedôstojné, aby práve takouto osobou bolo reprezentované Slovensko, a dokonca až tak, že tieto agentúry, ktoré považovali prezidentku za 84. najvplyvnejšiu ženu sveta, teda vyhlasovali to, tak tí popísali, že tento jej partner, aby som bol mimoriadne slušný, je slovenským prezidentom. Tak ak niečo v poslednej dobe vyzeralo ako totálny vlastný gól z celého ihriska do vlastnej brány, tak toto je presne ono. Lebo krajšie vytvoriť bezvýznamnosť slovenskej prezidentky sa prakticky ani Adam nedá.
A nechcel to náhodou tak niekto?
Či to bolo zámer, alebo náhoda, to nechám na posúdenie. Viem si predstaviť jedno aj druhé.
A niekedy sa také veci stanú a nestávajú sa náhodou.
No, náhody až tak veľmi zase neexistujú. Dobre, máme jeden mimoriadny materiál, ten budeme čítať dosť dlho, lebo je rozsiahly. Pochádza z Donetskej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. My vám ho musíme prečítať, pretože je mimoriadne významný s pohľadom na dnešnú geopolitickú situáciu a na to, ako nám je mnohokrát táto situácia podsúvaná. Ale keďže vysielame už 4. hodinu, tak si dáme predtým ešte jednu pesničku, aby ste si trošku aj vy mohli oddychnúť.
A sústredili sa na tento významný text.
A prosím vás, keď tam budete vidieť niečo, čo nie je celkom súladné s tým, ako to vnímate, a chcete nám dať o tom vedieť, kľudne napíšte. Pre istotu ešte
tak
raz.
Tak by si mohol povedať, že kam?
No, veď práve som chcel povedať, takže kľudne napíšte tentokrát iba na redakcia@inforovnovaha.sk.
Cestu za ploty voliér, že sa im nehodím do tejto doby. To, že prv naprší na púšti hoby, vraj nemám črty dám a ladno zlaní. Nežobrem ma škrty z ich vlhkých dlaní, mám povesť výchrice z dunajských taní a reč tak rovnú, jak baníci z baní. Aj, 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 ja nekradnem, neklamem a rovno stojím tých príliš veselých. Sa celkom bojím, rodokmeň roviny, renome z anca, tancujem iba, keď je mi do tanca. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý k nám tvrdohlavý. Bože, buď láskavý, Bože, buď láskavý. Bože, buď pán doktor Brajer mi dal terapiu, kreslo mi posunul viac na loďiu, zašomral pod fúzi volunt a zdej a dal mi do okna pár orchidejí. Pripli mi menovku a zdvíli golier, s pohľadom upretým za ploty volier, tak sa mi zazdalo v diaľke, akoby sa krátko zablisklo nad púšťou Gobi. Aj, aj,
vítajte v druhej časti dnešného 98. pokračovania Inforovnováhy, tentokrát na tému cudzími rukami na hada. Len pre istotu, aby sme to konečne ozrejmili, prečo to má taký názov. Ono sa hovorí, že keď chceme niečo niekde dosiahnuť, zapríčiniť, niekomu chceme ubližiť a podobne, tak nemusíme práve my, ak niekto chce, tak na to neraz je používaná tá tzv. Cudzia ruka. Možno to je tak preto, lebo my sa tým nechceme zašpiniť. Možno to je tak preto, že my nechceme byť považovaní za niekoho, toto priamo spôsobil. Dôvodov je X. A to slovné spojenie cudzou rukou na hada je jasne používané a má svoj jasný význam.
Objednávateľ, vykonávateľ, obeť.
Tak toto býva. Keď berieme do úvahy dnešnú geopolitickú situáciu, nie je potrebné chodiť ďaleko, stačí zobrať alebo prehodnotiť platnosť vety, ktorú som videl už viacnásobne použitú, že Spojené štáty budú bojovať proti Rusku na Ukrajine do posledného Ukrajinca. To je presne cudzými rukami. V tomto prípade tým hadom, pomyselným hadom je Rusko a cudzie ruky sú tam dostatočne ľahko vystihnutelné. No, takže ako som hovoril pred pauzou, máme veľmi zaujímavý materiál práve z tejto oblasti. Pripravte sa na to, že nie je krátky, ale o to výstižnejší a je potrebné cez neho prejsť, aby sme si mohli významne viac vysvetliť, čo sa v skutočnosti na tom našom úžasnom svete deje a s akými dôsledkami. Prosím ťa, prečítaj to.
No ešte k tomu dodám, že keďže ten materiál bol uniknutý z Donecka a Luhanska a sú to vlastne slovanské národy a v podstate naozaj je to písané takým tým jazykom, takým tým pravoverným, spravodlivým, tak kľudne do toho dám aj taký štúrovský pátos, lebo to k tomu patrí. Takže deklarácia. Keď v priebehu ľudských udalostí nastane niektorému národu nutnosť zrušiť politické záväzky, ktoré ho pútajú s národom iným a zaujať medzi mocnosťami sveta svoje vlastné a rovné miesto, ku ktorému ho oprávňujú zákony prírody a jej Boha, vyžaduje si náležitá úcta k mienke sveta, aby taký národ vyhlásil dôvody, ktorého k otrhnutiu vedú. Za samozrejmé pravdy považujeme, že všetci ľudia sú stvorení ako sebe rovní, že sú obdarení svojim stvoriteľom určitými nescudziteľnými právami, že medzi tieto práva patrí život, sloboda a sledovanie osobného šťastia. Že na zabezpečenie týchto práv sa ustanovujú medzi ľuďmi vlády, odvodzujúce svoje oprávnené právomoci zo súhlasu tých, ktorým vládnu. Že kedykoľvek začne byť niektorá vláda týmto cieľom na prekážku, má ľud právo ju zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť vládu novú, ktorá by bola založená na takých zásadách a mala svoju právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za najvhodnejší pre zaistenie svojej bezpečnosti a svojho šťastia. Rozvážnosť síce prikazuje, aby dlho zriadené vlády neboli menené pre nejasné a prchavé dôvody a súhlasne všetká skúsenosť ukazuje, že ľudstvo je oveľa náchylnejšie na utrpenie, kým je zlo znesiteľné, než na vyrovnanie seba samého zavrhnutím foriem, ktorým je privyknuté. Ak ale dlhý sled zloradu a uchvacovania prenasledujúci trvalo ten istý objekt, sa rozvíja do podoby podriadenosti, ba úplnej despócii, je ich právom, je ich povinnosťou zvrhnúť takú vládu a obstarať nové stráže svojej budúcej bezpečnosti. Také bolo trpezlivé utrpenie týchto území, taká je aj teraz nutnosť, ktorá ich doháňa k tomu, aby zmenili svoje predchádzajúce vládne zriadenie. Vláda terajšieho samozvaného Kieva je vládou opakovaných krívd a skutkov bezprávia, jednoznačne smerujúcich k zavedeniu úplného násilia nad týmito štátmi. Na dôkaz toho, nech sú nezaujatému svetu predložené fakty. Kiev odmietal schváliť najprospešnejšie a najnutnejšie zákony pre verejné blaho. Zakázal našim guvernérom schvaľovať bezprostredne a naliehavo dôležité zákony, ale že by nevstúpili do platnosti, kým ich neschválí on, a keď tak boli zadržané v platnosti, úplne im opomenul venovať pozornosť. odmietal schváliť zákony na prospech obyvateľov krajín, ale že by sa zriekli práva na zastúpenie v zákonodárnom zbore, práva to pre nich neoceniteľného a hrôzu snáď naháňajúceho jedine tyranom. Zvolával zákonodárne zhromaždenie na neobvyklé a nevyhovujúce miesta, vzdialené ich archívom, len aby ich tak únavou z všelijakých ťažkostí prinútil k prijatiu svojich vlastných opatrení. Vytrvalo rozpúšťal snemovne za to, že sa s mužnou pevnosťou stavali proti jeho útokom na práva ľudu. Po takýchto rozpúšťaniach potom dlho odmietal umožniť zvolenie zástupcov novej, čím sa zákonodárna moc, ktorú nemožno zničiť, vrátila do rúk širokých vrstiev ľudu, zatiaľ čo štát bol vystavený všetkým nebezpečenstvám vpádu zvonku a zmetkov vnútorných. Pokúšal sa brániť zaľudneniu týchto štátov tým, že maril vydanie zákonov o nadobúdaní občianskeho práva cudzincami, že odmietal schvaľovať zákony na podporu ich prisťahovalectva, sťažoval podmienky na nadobúdanie pôdy. Prekážal vykonávaniu práva tým, že odmietal schváliť zákony ustanovujúce sudcovské právomoci. Urobil sudcov závislými od jeho jedinej vôle tým, že im prideľoval do užívania úrad a určoval výšku aj platbu ich platov. Zriadil množstvo nových úradov a vyslal sem hordu úradníkov, aby sužovala náš ľud a vyjedala ho z podstaty. Udržiaval u nás aj v dobách mieru zahálejúce armády bez súhlasu našej legislatívy. Pričinil sa, aby vojsko bolo nezávislé na moci civilnej a jej nadradené. Spojil sa s inými, aby nás podrobil právnemu zriadeniu, ktoré je cudzie nášmu založeniu a nie je potvrdené našimi zákonmi, dávajúc svoj súhlas k činom vzídeným z domnelej zákonodárnej moci. Na usadenie veľkých jednotiek ozbrojeného vojska u nás. Na ich ochranu falošnými procesmi pred potrestaním za akékoľvek vraždy, ktoré by páchali na občanoch týchto našich štátov. Na zamedzenie nášho obchodu so všetkými časťami sveta. K nášmu zdaneniu bez toho, aby sme dali svoj súhlas. Na to, aby nás zbavil mnohých prípadov výsad procesu s porotou. Na to, aby sme boli poslaní aj za more a tam súdení z domnelého previnenia. K zákazu slobodného systému ruských zákonov v susednej provincii, kde zriadil svojmocnú vládu a rozšíril hranice, aby tak vytvoril precedens a zároveň vhodný nástroj na uvedenie tej istej absolútnej vlády v týchto štátoch. Na zastavenie činnosti našich vlastných zákonodárnych zborov prehlasuje sa za oprávneného dávať nám sám akékoľvek zákony. Vzdal sa u nás vlády tým, že nám odoprel ochranu a vyhlásil nám vojnu. Plienil našu krajinu, pustošil naše polia, pálil naše mestá a pripravoval o život našich ľudí. V súčasnej dobe k nám prepravuje veľké armády cudzích námedzníkov, aby tak bolo dokončené dielo smrti, spustošenia a násilia, už začaté udalosťami ukrutnosti a vierolomnosti ťažko podobnými aj v najbarbarskejších obdobiach a úplne nehodnými hlavami civilizovaného národa. Nútil našich spoluobčanov, zajatých široko ďaleko, aby sa chopili zbraní proti svojej vlasti a stali sa katami svojich priateľov a bratov, lebo sami zahynuli ich rukami. Podnecoval medzi nami domáce povstanie a snažil sa poslať na našich hraničiarov krutých divochov, ktorých známym pravidlom boja je pobíjanie všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie a stav. Pri každom z týchto prípadov útlaku sme čo najpokornejšie prosili o nápravu. V odpoveď našim opakovaným prosbám prichádzali ako opakované krivdy. Vladár, ktorého charakter je takto poznačený všetkými činmi, ktorými sa dá označiť tyran, nehodí sa za vládcu slobodnému ľudu. A nespúšťali sme zo zretela ani svojich bratov. Čas od času sme ich upozorňovali na pokusy ich zákonodárstva podrobiť nás neospravedlniteľným súdnym nariadeniam. Pripomínali sme im svoje problémy a vysťahovalectvo a s vysťahovalectvom a tunajším osídlovaním. Dovolávali sme sa ich vrodenej spravodlivosti a veľkomyselnosti a zaprisahali sme ich v mene zväzkov nášho príbuzenstva, aby sa postavili proti všetkým týmto násilnostiam, ktoré povedú nevyhnutne k prerušeniu nášho spojenia a vzťahov. Aj oni však boli hluchí k hlasu spravodlivosti a pokrvenstva. Nemôžeme teda ako dať priechod nevyhnutnosti, ktorá nás núti k otrhnutiu a zaujať k ním to isté postavenie ako k ostatnému svetu. Nepriatelia vo vojne, v miery priatelia. Preto my, predstavitelia DLR a LLR, zhromaždení na generálnom kongrese, dovolávajúca najvyššieho sudcu sveta o správnosti svojich úmyslov v mene a splnomocnením poctivého ľudu týchto štátov, slávnostne dávame na vedomie a vyhlasujeme, že tieto Spojené štáty sú a právom majú aj na budúce slobodné a nezávislé štáty, keďže sú oslobodené od akéhokoľvek poddanstva voči kievskej vláde a že akékoľvek politické spojenie medzi nimi a Kievom je a má byť úplne zrušené a že ako slobodné a nezávislé štáty majú plnú moc vyhlasovať vojnu, uzatvárať mier, vstupovať v spojenectvá, nadväzovať obchodné styky a vykonávať všetky rokovania a všetky záležitosti ako nezávislé štáty po práve robia. Aby potom bolo toto vyhlásenie čo najpevnejšie zaistené, za týmto účelom s pevnou dôverou v ochranu Božej prozreteľnosti si navzájom dávame v ochranu svoje životy, svoj majetok a posvetnú nám česť.
Veľmi rozsiahly materiál, ale aj sme chvíľku zvažovali, či ho dáme celý. Myslím si, že je nevyhnutné ho takto dať na to pomyselné Božie svetlo. Tí, čo ste skutočne dobre zorientovaní, ste už dávno prekúkli tú malú kúlehu, čo sme si na vás pripravili, pretože v skutočnosti pod touto deklaráciou je podpísaný John Hancock a 55 ďalších poslancov a táto deklarácia nevznikala v 21. dokonca ani 20. ba ani 19. storočí, ale bola podpísaná 4. júla 1776. V tejto chvíli určite všetci, a ja som si tým úplne istý, viete, že sme čítali deklaráciu nezávislosti Spojených štátov amerických, akurát sme zamenili výrazivá ako kráľovská koruna za Kiev, Veľká Británia za Ukrajinu a podobne. Ale to všetko si určite v tejto chvíli viete veľmi ľahko spočítať. Čo je na tomto podstatné? Týmto spôsobom boli vyhlásené slobodné a nezávislé štáty, ako bolo v tej deklarácii deklarované, v deklarácii sa deklaruje. Moja prvá otázka by smerovala k tomu, čo si myslíte ste v tom čase a v tej hlbokej minulosti, kedy sa bavíme stále o britskom území, neboli žiadne Spojené štáty, to bolo britské územie pod nadvládou britskej, teda Veľkej Británie, ktorej v tom čase vládol král George III. Základná, absolútne najzákladnejšia otázka v súvislosti s týmto je taká. Myslíte si, že George III s touto deklaráciou, keď sa oboznámil, tak ho to prekvapilo, ako je to logické a presne takto by to malo byť? A vlastne vyjadril súhlas so vznikom Spojených štátov? Ak si to myslíte, tak naozaj nechápete súvislosti. Nič také sa presne nemohlo stať. Presne tento istý proces sa zopakoval x násobne v budúcnosti A tým myslíme nielen Kosovo, ktoré vyhlásilo samostatnosť, nemyslíme tým len Donetskú či Luhanskú ľudovú republiku.
Alebo kľudne Krym.
Ktoré tiež vyhlásili samostatnosť, ba dokonca nemyslíme tým ani Československo, ktoré svojho času vyhlásilo tiež samostatnosť. Základná otázka, popri tej, čo som už položil, druhá, je taká, ako vôbec môžu vznikať štáty. Ak máte predstavu niekto, že vznikajú inak ako vyhlásením, tak ste naozaj toho žiaľ v tejto súvislosti doteraz neabsolvovali. Pretože inak štáty vzniknúť nemôžu. To je základ. Koľko poznáte vo svojom ľudí tých, ktorí by dnes to, čo kolega prečítal, akýmkoľvek spôsobom spochybňovali? Ja sa priznám, že ja nikoho. Dokonca ja poviem o sebe. Ja som sa nikdy nezamýšľal nad tým, prečo by som mal akýmkoľvek spôsobom posudzovať, dokonca nesúhlasiť s tým, že na základe deklarácie tejto vznikli Spojené štáty. No vznikli. Bez pochyby vznikli. Sú tu dodnes.
A teraz George III. Mal v tom čase legitimitu? Lebo toto boli britské kolónie. Hej? Mal legitimitu? Alebo bola legitímna táto deklarácia a vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov? Keď sa bavíme stále o tom, že či vznik nejakej otrhnutej oblasti, či už tak, alebo onak, lebo tak, ako si správne povedal, nový štát alebo nová nejaká formácia štátna nemôže vzniknúť inak, lebo všetko je rozdelené, čiže hranice sa menia len tým, že sa menia na úkor niekoho. A v prospech alebo neprospech niekoho. A operuje sa medzinárodným právom a operuje sa legitimitou a zákonnosťou.
Už 19. storočie a udalosti neskôr nám predsa okrem iného priniesli opäť. Zatiaľ som sa nestretol s tým, že by niekto verejne nesúhlasil alebo odsudzoval právo národov na seba určenie. Nič som v tejto súvislosti nezachytil, že by to bolo čosi, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Pokiaľ tak vznikalo Československo, paradoxne, vôbec nikomu to neprekážalo. Ne, absolútne nikomu. Aspoň teda dobové záznamy, nejaké vážne protesty v tomto smere nezaznamenali. Čo je dôležité ďalšie?
Lebo to vzniklo z dohodou mocností.
No, to som chcel práve k tejto veci som chcel ísť. Ono, baviť sa, že nejaký štátny celok môže prakticky na území iného štátneho celku vzniknúť len samotným vyhlásením, je na jednej strane absolútne pravdivé, legitímne, mnohokrát všetkými možnými a nemožnými spôsobmi prepierané aj z hľadiska medzinárodného práva a úplne štandardne a bežne uplatňované dokonca aj v nedávnych rokoch, nech je najkrajším príkladom Kosovo. Hej, kde ste sa s nejakým spochybňovaním vzniku tohoto štátu na území iného určite v minulosti nejak vážne, minimálne v slovenských alebo aj českých médiách nestretávali. A teraz máme vyhlásené x-násobne, alebo teda popísané a mnohonásobne práve Donetskú a Luhanskú ľudovú republiku, ako veľakrát sa napíše, takzvané samovyhlásené alebo samozvané štáty. Tým sa chce vytvoriť silný apel na legitimitu, veď keď takto je popísané, že to je samozvané, veď predsa to nemôže byť v súlade s medzinárodným právom. Tu je krásna odpoveď. Je to plne v súlade. Je to absolútne v súlade. Alebo ste si niekde naozaj prečítali okrem mnohých tvrdení, no častokrát bezvýznamných pisálkov, že majú v rukách nejaké konkrétne ustanovenie konkrétneho právneho predpisu, ktorý by jasne poukázal na to, že takto štáty vzniknúť nesmú a nemôžu a je to protiprávne. Nič také neexistuje. A znovu sa vráťme do toho 18. storočia. Musíme cez genézu, vývoj prejsť, hej? Lebo to s tým je oddeliteľne späté. Takáto v tom čase samovyhlásená republika, ako boli Spojené štáty, nemali vôbec žiadny problém hľadiska medzinárodného uznávania, pretože za jej vznikom nespochybniteľne, úplne bez diskusie, stáli aj vtedajšie svetové mocnosti. Alebo máte pocit, že Francúzi boli tí, ktorí okamžite pribehli a písali nótu do Spojených štátov, že toto je pre nich samozvaná republika a toto oni nebudú nikdy v živote chápať ako legitímne vzniknutý štát? Zachytili ste takú informáciu? Alebo vtedajšie silné Španielsko písalo koľko nót podobného druhu? Nikto nepísal nič. Mimochodom, keď sme pri tých Francúzoch, keďže sa písal rok 1776, tak sami vznik Spojených štátov uznali bez akéhokoľvek zaváhania.
Ako prvý?
Nie som si úplne istý, či totálne prvý, ale neprekvapilo by ma to z hľadiska toho v tom čase neutíchajúceho súperenia medzi Veľkou Britániou a Francúzskom, ktoré malo vždy po boku v tomto zmysle Španielsko. Neprekvapilo by to, keby to bolo tak, že ich uznali ako prvý.
No a teraz, toto je ten dôležitý bod, že dovtedy vždy súperiace, tvrdo súperiace Francúzsko a Veľká Británia, ako náhle Francúzi zacítili pach oslabenia Veľkej Británie tým, že britské kolónie za mlákov by sa mohli odtrhnúť, tak samozrejme, že zapojili celú diplomáciu a mašinériu, na to dokonca aj vojsko, pretože vytvorili francúzsko-indiánsku armádu.
To tam bolo spomínané, ktorá... to hovoril ako neviem, ako som to spomenul. Naozaj v tejto deklarácii bolo jasne, to bolo v súvislosti s tými hranicami, keď ich hraničiarov, to sa sťažovali Američania, napádajú indiánske hordy. Na našich hraničiarov sú poslaní krutí indiánski divoši.
Áno, áno.
Ktorých známym pravidlom je pobíjanie všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie a stav. Čiže my sa obrátime na to, že obrovské množstvo indiánov, ktorí pochopiteľne okrem tých svojich kopí a možno nejakého toho tomahavku, v týchto časoch takmer nespochybniteľne bojovali prakticky horými rukami, tak títo sa stali takisto dôvodom alebo odôvodnením, aby som to povedal krajšie, možno výstižnejšie, vzniku Spojených štátov. Pretože sa samotné Spojené štáty cítili napadnuté. Necítili sa bezpečne. To, že tam priplávala francúzska flotila, to, že tam boli vysadení mnohí francúzskí vojaci, to je niečo, čo si pamätajú nielen dejiny, ale našťastie aj história. A ten dôvod, prečo tomu tak bolo a prečo sa jasne postavili za tzv. Separatistov, to je načlnko jasnejší, pretože to je presne to pôsobenie cudzej ruky. Hej. Tam sa proste vytvoril stav, kedy separatisti, tak to ich nazývajme, tam boli kolónie v vtedajšom území Spojených štátov, to bola vlastne kolónia Veľkej Británie. Oni sa zbúrili. Ako ďalší krok, čo stojí za to, samozrejme podľa chápania britskej koruny, nezákonne zvolali nejaké orgány, ktoré označili ako vládne, a chápali ich ako prvý a druhý kontinentálny kongres. Toto, čo sme čítali, to bolo presne z toho kongresu. No a teraz, čo je ďaleko najzaujímavejšie, jasne nespochybniteľne, že všetci vtedajší, nazvime to ľudia blízky vrcholnej politike na území vtedajších Spojených štátov, bez pochyby prisahali oddanosť britskej korune.
Presne tak.
To nemusíme ani sekundu spochybňovať.
V ktorej nebola ani oranžová revolúcia, v ktorej nikto kráľovi Georgeovi III. Nespochybnil jeho legitimitu a jeho vládu.
Tuto v tomto smere je veľmi pekná figurka samotného generála Washingtona, ktorý si tam prešiel svojou perepúťou. A aj tomu sa...
Myslíš niekedy... vodcu amerických separatistov? Toho
tak,
myslíš?
Tak, samozrejme. Uh-huh. No. Takže tento citát, alebo kompletne prečítaná deklarácia nezávislosti Spojených štátov, ja si myslím, že pre každého vnímavého je dostatočná na to, aby si uvedomil, že terajšia, dnešná Donecká a Luhanská ľudová republika majú, bez toho, aby ste to museli hlboko skúmať, majú výrazne vyšší dôvod na samostatnosť, ako to mali vtedajšie Spojené štáty. To je čosi, čo budeme veľmi ťažko spochybňovať. Také množstvo utrpenia, také rozsiahle, ako pripravila Ukrajina prakticky, môžeme tak povedať, vlastným občanom na vlastnom území, neustále ostreľovanie trvajúce prakticky už od 2014. roku, s množstvom a množstvom obetí, ako sa často sa deti používajú ako na priduplovanie toho tvrdenia, tak budem hovoriť, že aj detských obetí, aby som to počiarkol. A to bez akéhokoľvek povšimnutia tej tzv. Medzinárodnej kultúrnej obce, mediálnej, prakticky nikde ste nezachytili, že by tieto kroky boli kýmkoľvek odsudzované. Snáď naozaj iba na tých tzv. Alternatívnych kanáloch sa tomu občas niekto venoval. Žiadna primeraná pozornosť tomuto rozsiahlému utrpeniu nebola dodnes. Vôbec dodnes. Vtedajší stav v britskej kolónii ani zďaleka zo sebou neprinášal také množstvo obetí, ako je to na území Donecka a Luhanska dnes.
No a urobme si takúto jednu fikciu k tomu. Tu mám otvorený článok, pretože ten rebel, vodca rebelov a separatistov Doneckej ľudovej republiky Zacharčenko, ne, bol zavraždený.
Terorista.
Áno, ako terorista.
Jasné.
Článok bol: líder proruských separatistov Zacharčenko zahynul pri atentáte. A šéf Kremla Putin na to reaguje: bola to ohavná vražda. Teraz zoberme si fikciu, že by bol článok 1779 alebo 82. Líder proamerických separatistov George Washington zahynul pri atentáte, ktorý na ňo spáchali, ja neviem, britské tajné služby. A ohavná vražda, reaguje Ludvík 16.
Tak, samozrejme, ako inak.
V čom je rozdiel?
No, tá reakcia by bola presne, ako hovoríš. Rozdiel by bol ten, že v tom čase britský král George III. By to ako vraždu určite neoznačil. A toto isté sa presne stalo zo strany Kyjeva ako takého. Ano, je to tak, v každom prípade upozorňujeme na dve absolútne podobné a porovnateľné dejinné udalosti.
No, dokonca aj neporovnateľné, pretože vyhlásenie nezávislosti bez straty legitimity vlády britskej koruny, ktorá nebola spochybnená, je ten akt, ja ho nespochybňujem, ale je ten akt z hľadiska práva alebo zákonnosti o mnoho ťažšie uznať a pochopiť. Je to proste bohapustejšia separácia, otrhnutie, už keď sa bavíme, spod regulérnej koruny, len preto, že sa im nepáčili nejaké nariadenia, to, že s nimi mávali daňovými vecami, áno, s financiami
tam
a podobne.
Okrem iného, zavedené dane, ktoré sa musia dokonca platiť v strieborných a zlatých minciach.
A oplatidlo, presne tak, lebo chceli si vytvoriť americké kolónie svoj už dolár vtedy a tak ďalej. To znamená, že išlo tam o finančné spory a o správne spory, sudcovské spory, o mnoho takýchto vecí.
To, čo je neporovnateľné, nikto v tých kolóniách nezakázal používať rodný jazyk. A to je čosi, čo na území Donecka a Luhanska je absolútne popreté. A opäť, keď sa nad tým niekto skutočne logicky zamyslí. Predstavme si len na chvíľočku, iba na chvíľu, zákaz maďarského jazyka na slovenskom území vo všetkých obciach, na juhu, najmä na juhu, kde je prevážne obyvateľstvo maďarské. Myslíme si, že ako odplata nám budú nosiť, ja neviem, ďakovné dopisy nám budú posielať, že budú spokojní, že sa nebudú diať vôbec žiadne nepokoje. No a chcem ti nepokoje vyvolať. Ak to plánovanie chcem urobiť, tak zakázať rodný jazyk je jeden zo zaručených spôsobov, ako sa k nejakej akcii to iné obyvateľstvo dokáže prinútiť. A toto sa presne sa to na území Donetska a Luhanska stalo.
No a ešte navyše, Kyjev vlastne v roku 2014 stratil legitimitu, pretože nie celkom s legislatívou a správnym poriadkom Ukrajiny boli zmenené pomery a bol to de facto štátny prevrat. To znamená, že tam neplatila oprávnenie...
Presne tam neplatila ústava.
Presne tak. Čiže to oprávnenie v tomto prípade je ešte jednoducho bližšie k tej nejakej pomyselnej spravodlivosti. Hej?
Dnes už sa to málo spomína. Prebehlo to svojho času aj slovenskej tlači. Ja som to netak dávno našiel v archíve. A ja sa mrzí, že nemám to číslo, ale to nie je podstatné. Myslím, že za odvolanie prezidenta bolo vtedy potrebných zaokrúhlim, lebo naozaj to neviem presne, nie je to podstatné. V ukrajinskom parlamente muselo hlasovať za odvolanie prezidenta, vymyslím teraz, 350 poslancov. Za jeho odvolanie hlasovalo, myslím, že o 8 poslancov menej. Napriek tomu sa chápal prezident ako odvolaný a musel prakticky utiecť z krajiny. Čiže ak ešte stále nie ste možno náchylní veriť tomu, že sa prakticky udial na území Ukrajiny prevrat, že bola násilím uchopená moc, tak skúsme sa pozrieť na to, akými udalostiami to bolo sprevádzane. Dnes je množstvo materiálov a aj dokonca nájdete ich aj dokumentárne filmy o tom, čo sa všetko dialo, a tým nemyslím len tie spálené tela na budove odborov a podobne, tých vyslovených svinstiev tam bolo obrovské množstvo a všetky boli prakticky bez výnimky prechádzané so stoickým pokojom celej demokratickej západnej pologule sveta. Čo je dnes pri tom povyku a kriku, čo je s Ukrajinou spojený, je naozaj čosi úplne... Toto sa nedá ani okrajovo pochopiť. Jedine by to bolo možné pochopiť na tých okolnosti, že takto to presne bolo zamýšľané.
No a keď sme pri tom, tak aký je teda rozdiel? Aspoň si k záveru uveďme pár príkladov. Ja si myslím, že sa budeme ďalej v ďalších reláciách venovať tým takým z histórie najznámejším prípadom. To, ako cudzou rukou bolo vytrhnuté nejaké územie, ktoré rozkuskovalo inú väčšiu mocnosť na menšie celky tak, aby stratili vplyv, respektíve aby vplyv nadobudol ten súper, ktorý tú cudziu ruku kúpil alebo použil. A takým istým príkladom z dnešných dní, prečo sa nebavíme o neúnavnej premiérke škótskej, Sturgeonová, ktorá vytrvale hovorí, a teraz druhýkrát, že by sa malo opäť obnoviť referendum o odstúpení vyhlásenia nezávislosti Škótska od Veľkej Británie. Hej? Jednoducho, v tomto prípade to nie je v záujme Veľkej Británie a neviem, že či teda sú nejaké známky o tom, že by, ja neviem, Ruská federácia, teda konkrétne škótsku premiérku platila za to, aby sa odtrhlo Škótsko od Veľkej Británie. Ako naopak Veľká Británia celé 10 ročia zasahuje spolu aj so Spojenými štátmi po celom svete. Hej? A jednoducho, keď sa rozhodnú s tou mediálnou mašinériou, tak úplne umelo zlikvidujú legitimitu, tak jak Kadáfi mu zlikvidovali legitimitu tým, že to opakovali, omielali dokola a potom vlastne napadli Líbiu. Hej? Čiže zase je to
a zavraždili Kadáfi.
O zdrojoch a o vplyve. Hej? A aký je rozdiel, že Puigdemont je, je ešte je, myslím, zatknutý? Myslím, že ešte je zatknutý.
Jo, no, ale...
Katalánsko nemá no, právo no, vyhlásiť no. nezávislosť. Hej?
Tam neplatí právo národov na sebaúčenie, tam neplatí nič, čo je spojené s vyhlásením samostatnosti, pretože tam evidentne platí úplne iné právo, len zatiaľ sa mi stále ešte nepodarilo pochopiť, aké.
No ale pokiaľ sa...
Rozhodne tam neplatí to, čo platilo v Kosove, rozhodne tam neplatí to, čo platilo onehda v Belgicku, keď vznikalo z pôvodného Holandska, určite tam neplatí to, čo koniec koncov sprevádzalo vznik samotných Spojených štátov.
No to, to, už, máme to, veľmi, to už vôbec nie.
Máme veľmi zaujímavú situáciu, keď niečo platí a niečo neplatí. A k tomuto nám práve poslal aj Ľudo z Oravy.
Ani
veľmi pekný postreh.
No, ani vznik Estónska napríklad.
Samozrejme. Ľudo píše, zdravím páni, chcem sa vás len opýtať, kto má väčšie právo na sebaurčenie? Cyperskí Turci, Donbaskí Rusi, Kosovskí Albánci, tureckí Kurdi, srilánsky Tamilci alebo čínsky Tibetania.
Alebo krymskí Tatári.
Všetci majú právo. Hm? Ale nikto nemá právo, kým sa tak bastardi v pozadí nerozhodnú. Toto sme mohli použiť možno ako bodku za dnešným vysielaním. To je tak výstižne napísané. Možno by som nepoužil tak expresívne slova. A na druhej strane, veď všetci sú označovaní za svine a bastardov, tak prečo by to tak nemohlo byť aj ďalej? Myslím tým, z každej strany a všetci, čiže to deje iba jednostranný pohľad. Máme tu aj viacero pošty aj na redakčný mail, najmä od Juraja. K tomuto len toľko, jednu malinkú časť toho prečítam, máme už málo času. Juraj píše... Ako tak sledujem dianie v posledných dňoch na Ukrajine a v súvislosti s ruskými hrozbami, tak dochádza na naplňanie predpokladám amerického plánu, tzv. Crushing Sword. Povstalci sa k nemu dostali a dochádza k jeho naplňaniu tá masívna informačno-psychologická kampaň politikov Spojených štátov a NATO, spoločne s novinármi vytvorila atmosféru ruskej hrozby na západe ruskej hrozby na západe sa im to podarilo. Rusko si však ide podľa svojho plánu. Začína ďalšia fáza, to je provokácie ukrajinskej armády bojovou činnosťou na línii dotyku s povstalcami. Ako som dávnejšie hovoril, tak k bojom príde. Už dva dni prebiehajú boje na celej línii. No a ukrajinská strana samozrejme z toho obviňuje povstalcov. Vytvárajú filmové materiály o útokoch povstalcov na mierových obyvateľov. Pritom je to naopak. Dokonca bolo zapojené aj ťažké delostrelectvo a takisto aj tanky. Boli pokusy o diverznú činnosť s pokusmi vyhodiť objekty dôležitej infraštruktúry do vzduchu. Toto je len a len ďalšia fáza. A teraz bude nasledovať fáza nástupu udatných ukrajinských vojsk, ktoré zničia to povstalecké ruské hniezdo. Čakajme, čo sa udeje v ďalších hodinách. Čo urobí Rusko? Spojené štáty sťahuje hraniciam Ukrajiny vojenské síly. V Poľsku sú to viacúčelové bojové lietadlá. F-15 Eagle, ktorých je už 23 na letisku. Na juhu si zase premiestnené americké F-16. Falcony z Nemecka. Neviem, čo sa bude diať. Ak Rusko zasiahne na Ukrajine a USA z NATO v úvodzovkách nechtiac zaletia na pomoc Ukrajincom, potom bude mela, keď sa priamo stretnú Rusi a Spojené a Američania nad Ukrajinou. Podozrieva aj činnosť dopravného letectva US Air Force, ktoré robí veľké presuny na území Spojených štátov a chystá sa prepravovať jednotky a materiál do Európy. Tak sa težme, čo nám toto americká anglosionistická cháska pripravila na ďalšie týždne. COVID už neťahá, tak potrebujú zisky z vojny. len chyba, že tí naši akože politici si nevidia na kraj nosa. Rozťahli mailík, ale myslím si, že stál za to. Vlado nám píše, dnešná TV Markíza v zátvorke Ukrajinská, všetko majú označené farbami zástavy Ukrajiny, urobila šot v správach a demonstrantov označila za dezolátov v uliciach. Ako to hodnotíte? K tomuto vládom ja poviem len toľko, dezolát vidí všade dezoláta. Nič iné sa ani nedá asi presnejšie vyjadriť. A poviem ešte k tomu toľko, a bez ohľadu na to, či to je táto televízia, či to je Garniza, či to je Hnojka, či to je dokoľvek na svete, stále to bude to isté. Keď raz ste závislí ako pracovník televízie a ste platení za to, že píšete presne to, čo sa od vás očakáva, a navyše máte hypotéky a neviete, kto by ich platil, keby vás odtiaľ vyhodili, tak som o tom presvedčený, že dosť veľa ľudí by sa dostalo do situácie, kedy bude písať čokoľvek, aby tie hypotéky a dokázal platiť a rodinu nejakým spôsobom nakrmiť. Ja neospravedlňujem to, čo robia, akurát hľadám dôvody, prečo to robia, pretože žiadne iné by som nedokázal nájsť.
To je len dôkazom toho, že ten systém z pozadia je vymyslený geniálne.
Áno, presne, samozrejme. Ešte nám tu napísala Saška. Vážení páni, otázku nemám, len vám chcem aj takýmto spôsobom prejaviť ďaku a podporu za skvelé relácie, ktoré robíte, plné výborných postrehov, glosov a intelektuálnych komentárov. Momentálne z nemocničného lôžka vás srdečne pozdravujem spoza La Manche. Ďakujem veľmi pekne, ja som toto nečítal predtým, až mi sa priznám, hustačina vybehla.
Skore uzdravenie.
Určite, ako chcem povedať, že v každom prípade skore uzdravenie, rýchlosť tej nemocnice preč, aj keď nepredpokladám, že za La Manche môžu mať tak rozostrašnú stave nemocnice, ako je to žiaľ Bohu u nás. V každom prípade, na dnešok sme vyčerpali to zásadné a základné. Táto téma je mimoriadne rozsiahla, veľmi sme sa o tých až
detailov
viditeľných cudzích rukách nebavili. Povieme si ich na budúce, je tých prípadov, naozaj dejiny sú ich plné. Toto boli len, my sme ten dnešok vlastne zobrali tak, že porovnáme si dve udalosti, ktoré sa stali, aj keď rozpätí x rokov, ktoré majú veľmi veľa spoločného a úplne odlišný výsledok. Čo znamená, že je niečo v absolútnom neporiadku, keď sa udeje niečo také isté dvakrát a má to úplne, ale definitívne odlišný, ba dokonca až desivý výsledok.
Ináč, pre mňa veľmi prekvapivé, že táto anglosaská deklarácia ma normálne chytila za srdce.
Áno, áno, je plná vzletných slov a ty prakticky prídeš na to, že ty sa im nemôžeš čudovať, lebo s takýmto presvedčením vyhlásiť samostatnosť, hádam by urobil každý deň na svete. Tak. Okrem iného, predpokladám, že to isté by urobili Donecky, Rusi, to isté by robili Luhanskí Rusi. Či sú to tam Rusi? Či sú tam Ukrajinci? Kde tam sú Malorusi a podobne? To si povieme v niektorom z ďalších pokračovaní. Na dnes veľmi pekne ďakujeme. Píšete, vidím, že pribudli nám ďalšie maily do redakčného mailu, do informovaj. Kľudne neustávajte s tým, píšte. Naozaj je to pre nás dôležité. Dostávať tú spätnú väzbu je mimoriadne podstatné a istým spôsobom je to možno aj ocenenie toho, čo robíme. Robíme tak radi a máme radosť toho, že máme nejaký ohlas. Tak to poviem. Takže pekný večer. Od pultu mixážneho, od mikrofónu želá Miroslav Kantner.
A Peter Luknár. Príjemný dobrý večer.
Budeme sa počuť s vysokou pravdepodobnosťou, ak nás medzi tým nevypnú, o 2 týždne. Do počutia, priatelia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.